бир жагынан туура, экинчи жагынан туура эмес. Анткени бир жагынан чынында эле элибиз ушундай билген, мындай белгиленген идеологияны жакшы көрбөй атат. Биз көрбөй атабыз, кайда баратабыз. Бул деген аябай чоң көйгөй, анткени жанагы орусча айтып коёт го. Корабль, который не знает, куда плыть, ему ни один ветер не по пути. Демек, ар кандай шамалдар үйлөп турат, биз идеологиябызды билбей, өзүбүз түшүнбөй турабыз. Биз кайка барышыбыз керек экен? Бул шамал менен тияка барабызбы, же экинчи шамал менен тияка барабызбы, же үчүнчү шамал менен бияка барабызбы деп. Эгерде идеологияны түшүнүп алсак, анда деген ушул үч шамалдын бирөөсүн кармап эле, пайдаланып эле бизди ошол алып келмек да, керектүү максатыбызга жеткирмек. Дагы бир эме бар, баягы орус Крылов деген бар эмес беле, анын бир баснясы бар. Жана лебедь, щука и рак деген. Ошол эле так эле ошол мааниде да, лебедь тияка тартат, рак бияка тартат, щука болсо тияка тартат. Демек биз деген авоз и ныне там деп айтпады эле. Ошол эгерде үч күч, үч шамал башка жака мындай тартып турса, анда деген биз жылбай эле бир жерде эле тура берет экенбиз да. Анткени биз идеологиябыз жок, өзүбүз түшүнбөй турабыз. Биз кайда барышыбыз керек депчи. Бул деген бир топ чоң көйгөй. Бирок экинчи жагынан айтып атпайбы, бул туура эмес деп, анткени идеологиянын жоктугу бул бир идеология болуп атат.
Ооба.
Бул идеологиянын аты билесизби?
Эркиндикпи?
Либерализм деп коет. Биз жашап аткан бүгүнкү парадигма либерализм. Эми тагыраак айтканда неолиберализм деп коет. Жаңы нео деген жаңы либерализм. Биз бүгүнкү күндө жаңы неолиберализм деген идеологияда жашап атабыз. Неолиберализм идеологиясынын мааниси эмне? Булар айтат, ар кандай идеологиялар боло берет. Баары, мисалы үчүн, коомдордун жармысы эгерде биякты ишенсе, мындай боло берсин. Мындай коом болсо, биякты ишенсе, мындай боло берсин деп. Демек, абсолюттук мындай эркиндик болуш керек. Ким эмнени ойлосо, мисалы үчүн, ошол эле Америкада ошо либералдык эмнеге алып келди? Америкада шайтан храмдары бар экен. Билесизби, бир жолу талкуулабадык, Америкада храм сатаны деген аябай көп экен. Интернетте ишенбегенсеңер, мында карап көрсөңөр, миллион деген адамдар ошондо храм сатаныга барып, ошондой сатанага, шайтанга барып эметишет экен да,
сыйынышат
экен да, көрсөчү.
Бул дегендик мамлекеттик деңгээлде, балким штаттык деңгээлде дин катар кабыл алынды, мамлекеттер анан акча бөлүнөт деген сөз.
Ооба, анан кийин көрбөйсүзбү? Демек мамлекет айтып кетти, өзүңөр билгиле, шайтанга сыйынсаңар деле сыйына бергиле, бул деген эркиндик, бул либерализм деп коет экен да. Ошо биз неолиберализмде жашап атабыз. Бизде деген мамлекетчилер бар, бизде жанагы динчилер бар, бизде социалисттер бар, бизде либералдар бар, аябай ушундай коомубуз, ушундай ар кандай болуп кетти да, башка мамлекеттерде деле ошондой болуп атат. Демек бизде идеология жок эмес, бизде бар бүгүнкү күндө неолиберальная идеология деген бар.
Ооба, ушул жерден мындан бери канча жыл адашпасам, 2021 жылдагы же 20 жылдагы данныйларды айтып атам, 21 миң кыргызстандык өзүн жанагы бир жыныстуу адамдардын өкүлүмүн деп ачык жарыялаган. Дарынын саны ушунча болчу да, андан бери балким көбөйдү, балким азайды. Бул ачык жарыялагандар, ал эми ачык эмес, өзүн баягы жашырып айтпай жүргөндөр, мындан адистер ошол учурда 4-5 эсе көп болушу мүмкүн деген божомолду
беришкен. Мына бул либерализмдин натыйжасы.
Либерализмдин натыйжасы, анан либерализм, мындай либерализм чөнтөгүңдө акчаң көп, же болбосо экономикаң мындай бышып толуп күчтүү өлкө болсоң, балким баягы эрке баладай да жараша берет дегендейчи. А бизге окшогон өлкөдө
анан кийин дагы бир эки сөз, ушул либерализм. А либерализм деген көрбөйсүзбү? Либерализмдин мааниси эмне? Батыштыктар айтып атпайбы, өзүңөр билле, жана идеологияңарды өзүңөргө өзүңөр тапкыла депчи. Эмнеге, кимге ишенсеңер ошого ишенгиле деп. А эгерде таптакыр коомдо идеология жакшы, кыйын, чоң жакшы идеология жок болсо, анда деген коомдо акча идеологиясы чыгып калат экен. Демек бүгүнкү күндө либерализмдин, либералдык капитализмдин эң негизги ушул идеологиясы акча идеология болуп кетти да. Биз баарыбыз эле капитализм деп коебуз, капитализм деген бул акча идеологиясы болуп калды да. Акчаны ким колунда кармашат? Финансисттер, банкирлер, олигархтар. Демек, бүгүнкү күндөгү идеологиябыз банкерлер олигархтардын колунда болуп калды. А мамлекетчилер болсо баягы кичинекей айлык алып эле добушу кичинекей болуп калды дагы жакшы чоң рол ойнобой атат да. Бул деген айтышым жеке эле өз пикирим эмес, бул жөнүндө аябай көп адабият бар дагы өзгөчө. Ошол эле англис тилинде, ошол эле америкалыктар, ошол эле батыштыктар бир топ ушул өзүнүн коомдорун көп критикалашат да. Биз туура эмес идеологияга кирип кеттик деп. Ошол эле баягы Папа Римскийди көрбөйсүзбү? Буга чейин Папа Римский деген баягы церковь, чиркөө бул деген кылымдар бою жанагы үй бүлө институту болсун деп дайыма эле баягы консервативный консервативдик баалуулуктарды артка алдыга түрткөн институт болчу да. Акыркы жылдары көрбөйсүңбү? Папа Римский бул деген мейли либерализм боло берсин, эми деген эркектер эркектерге турмушка чыга берсин деп ушуга деле макул болуп атышат, көрбөйсүзбү? Каяка жетти да?
Акча
бул деген бунун алдында бир топ эле чоң эле лоббирование бар. Бул жөнүндө деле сүйлөшсөк болот. Кээ бирлер айтат, бул конспирология да, негизи бирок конспирология эмес, бул жөнүндө деле аябай көп фактылар, далилдеген материалдар, аналитиктердин иштери, китептер толтура эле да. Эми уланта берели. Ушул неолиберализмди бирок мен ушул биз изилдегенде жана бул боюнча китеп деле чыгарып кеткем жана эң биринчи китебим аталышы ушундай: либерализм, госкапитализм, социализм деп аталат да. Ушул идеологиялар менен экономиканын байланышы кандай деп ошол жөнүндө бир топ изилдөө жүргүзүп 500 баракчага ушундай киргизгем да ошол маалыматтычы. Болгондо дагы ал маалыматтын 90% ошол эле батыштык авторлор, экономисттер, тарыхчылар, идеологтор жазылган материалдар көп кирген да. Дүйнөдө көрсө 4 чоң идеология бар экен. Бүгүнкү күндө биз жашап аткан эң мындай чоң идеология бул деген биз жашап аткан неолибералдык идеология экен. Бирок буга каршы чыккан 3 чоң идеология бар экен. Биринчиси бул деген динге жакын адамдар. Ошол эле ислам, ошол эле христианство, булар деген неолибералдар менен макул эмес. Анткени неолибералдар жанагы биз айткандай жанагы таптакыр абсолюттук эркиндик берип жанагы бир жыныстык жанагы эмелер, үй бүлөлөр, анан кийин жанагы шайтан храмдары бул деген туура эмес да. Ислам жагынан туура эмес, христианство деле буну туура эмес дейт негизи. Эң башынан
дин аттуунун баары эле буга каршы менимче.
Ооба, жок, мисалы үчүн ошол эле кытайлар же индиялыктар булардын дини буга көз жумат экен да. Алардын мындай индуизм жана конфуцианство буларга мындай четкий эмеси жок экен да, мындай каршылыгычы. А бирок эме орус тилинде сөз бар, авраамический религия деген. Биз ислам, христианство жана иудаизм булар деген авраамический религиялар деп коет да. Булар деген кудай бир эле кудай бар жана шайтан бар. Ошо кудай деген бир эле кудай болуш керек, калгандары туура эмес деп ошонун мааниси ошондой да болуп атпайбы? А тетиги индиялыктардан да жок да. Индияда билесизби, бир 20 миллиондой кудай бар экен. Кытайда негизи эле кудай деген көп деле жок экен да, мындай гармония, природа жанагы ошондой өзгөчө конфуцианство же болсо шинтоизм Япониядачы, буддизм деле мындай кудай деле жок экен. Просветление, Будда деген адам эле болгон экен да, көрбөйсүзбү? Эми бул өзгөчө чоң сөз, буга көп терең кирбей эле коелу динге. Бул деген неолиберализмге каршы эң биринчи чоң идеология бул деген жана авраамический религияларда эле религиялар экен да. А көпчүлүк мамлекет жер жүзүндө көп да, ошол эле мусулман дүйнөсү, ошол эле Европа христиан дүйнөсү, ошол эле Латин Америкасы, бүт эле католиктер мисалы үчүн аябай эле көп да. Экинчиси болсо бул улутчулар экен. Мисалы үчүн неолиберализм айтат, глобализация керек, мамлекеттер керек жок, өлкөлөр керек жок, баарыбыз бир чоң жанагы космополиты болуп бир адам зат болушубуз керек деп. Адамзат кимге кереги бар? Баягы чоң корпорацияларга, чоң банкерлерге керек экен, олигархтарга. Анткени деген аларга деген бир жерден акча тапса башка жака акчасын чыгарып кетет экен, Буларга мындай чек кереги жок экен да, демек булар атайын неолиберализмге жакшы жакын бул олигархтар менен ошол финансы банкерлер экен да. Булар түртөт экен бизге керек бул идеология деп. А буга каршы болсо улутчул лидерлер, улутчул адамдар. Мисалы үчүн ошол эле Трамп карагылачы, Американын өзүндө эң ортосунда либерализмдин ортосунда чыгып аткан Трамп жана трамписттер Америка биринчи болуш керек, бизге эч кандай глобализация керек жок. Биз Американы кайра эле баягы 50 жыл мурун, 70 жыл мурун Америка кандай күчтүү мамлекет эле, азыр болсо биз баарын таратып салдык, азыр биздин Кытай ашып баратат деп ушундай улут максаттарын, ушул улуттук кызыкчылыктарын коргогон лидерлер көрсө көп экен да, Американын жармысы ошондой экен да, улутчулар экен да. Бирок улутчулар ар бир мамлекетте ошондойлор бар. Ошол эле Си Цзиньпин, бул деген улутчул. Си Цзиньпинге каршы болгон глобал жанагы глобализацияны алдыга түрткөн ошондой группалар бар экен да, элиталар бар экен да. Ошол эле Россия, ошол эле Путин, бул деген улут лидери, Россиянын кызыкчылыгын коргогон. Ошол эле Европаны карагылачы, мисалы үчүн Виктор Орбан деген бар, Венгриянын лидери, президент эмес э, башчысы. Ошол дагы Венгриянын кызыкчылыгын коргогон адам. Мындай адамдар бир топ эле экен да. А булар болсо жатеги глобализация либералдарга алардын кызыкчылыгына туура келбейт экен да. А жанагы дүйнөлүк маалымат каражаттары ошол либералдардын колдорунда экен. Көрбөйсүзбү? Ошондой чоң азыр дүйнөдө ошондой чоң согуш болуп атат керек болсо. Бул деген экинчи чоң идеология, улутчулар. Бирок улутчулардын бир чоң көйгөйү бар экен. Булар деген эгерде баланстан чыгып кетсе, таптакыр эле оңго кетип калса, булар фашизмге айланып кетиши мүмкүн экен. Фашизмге. Баягы эле ошол эле биз билебиз э, тарыхта бар. Нацизм, фашизм дегендер э. Баса биринчинин деле жанагы религия, дин чилердин алды эле идеология эгерде баланста болсо, аябай жакшы пайдалуу. Бирок таптакыр эле эгерде жанагы баланстан чыгып кетсе, анда деген баягы религиозный фундаментализм чыгып калышы мүмкүн экен, экстремизм, терроризм чыгып калышы мүмкүн экен. Демек аны дагы баланста кармап туруш керек экен да. Демек биринчиси либерализмге каршы чоң идеология, бул деген жанагы дин, авраамический. Экинчиси улуттук кызыкчылар, бул деген өзгөчө. Мисал үчүн ошол эле бизде айтып атышкан, бизде кыргызчылык идеологиясы керек. Баягы Манас урпактарыбыз, осуяттары, бизге баягы көчмөндөр оюндарын кармашыбыз керек, баягы эле ак калпак кийишибиз керек, баягы эле боз үй салып эле ошол менен эле өзүбүздүн маданиятыбызды алдыга түртүшүбүз керек деген ошондой. Бул деген как раз ошол экинчи мен айтып аткан улуттук кызыкчылыктарды, улуттук маданиятты кармап алдыга түрткөн деген бул деген ошого кирип калып атат да. Жана үчүнчүсү каршы болгон либерализмге бул деген баягы эле социалисттер. Социалисттер деген советтер эле союз эле эмес экен да. Бүгүнкү күндө тети Кытай аябай күчтүү социалисттик мамлекет болуп атат. Дүркүрөп өнүккөнүн көрүп атасыз. Ошол эле Америкада бир топ социалисттер көп экен. Ошол эле баягы Европада шведский социализм деген бар, бир топ эле социалисттер бар. Ошол эле бүт Чыгыш Азия керек болсо социалисттик идеологияны мындай катуу айтпаса деле, бирок ичинде аябай социалисттик идеологияны кармаган. А социалисттик идеология деген эмне? Бул деген тагы эле баягы советтик идеология эмес. Керек болсо советтик идеология мындай аяк акыркы жылдары догмага кирип кеткен болчу. Догмага. Өнүгүүгө, экономикалык өнүгүүгө мындай жол тозгон идеология догма болуп кеткен да. А Чыгыш Азияда болсо социализм түрү кичине башкачараак болуп калды. Булар деген мамлекетибиз кыйын болуш керек деген ой да. Мамлекет көргөзүш керек. Демек жеке чоң банкирлер, олигархтар эмес. Мисалы үчүн баягы эле Кытайда Джек Ма деп чыкпады эле бир убакта, мен олигархмын, азыр деген мен Кытайды өз колума алам деп ошондой бир убакта ошондой чыкканга аз алганда, ошондо мамлекет, Кытайдын мамлекети мындай кичине басып койгон да, акырынчы башкаларга да көргөзүп. Бизде андай болбойт. Бизде мамлекетчилик идеологиясы. Жеке олигархтар эмес, бизде мамлекеттин кызыкчылыгы, коомдун кызыкчылыгы биринчи иретте, эң биринчи приоритетте деп ошондой саясат жүргүзгөн. Демек социализм деген бул деген догма, эскече биздин догмабыз эмес. Булдун негизгиси бул мамлекеттин кызыкчылыгы. Мамлекет деген мамлекет күчтүү болуш үчүн баягы меритократия деген саясатты алып барыш керек. Кыйын-кыйын башкаруучуларды терип, жеке компания, корпорациялар кетип калбай, мамлекетке иштеш керек деп, эң кыйын адистерди мамлекетке алып калган. Ошо кезде биз кейде талкуулайбыз го, мамлекеттик корпорациялар, ишканалар эффективдүүбү жокпу депчи. А көрбөйсүзбү? Чыгыш Азия көргөзүп атат, ошол эле Кытай, ошол эле Сингапур, башка мамлекеттер. Мамлекеттик ишканалар аябай кыйын болуп чыгып атышат. Анткени мамлекет кыйын адистерди ошо мамлекеттик ишканаларга коюп атат. Демек, маселенин баары деген, бул деген жеке же мамлекеттик мүлк эмеде эмес экен да, менчиктештирилген башкаруучуларда экен. Эгерде кыйын жакшы башкаруучулар мамлекетке иштесе жана меритократия болуп, анда мамлекеттик ишканалар кыйын болуп чыгат экен, көрсөчү. Демек, социализмдин эң негизги ою менимче бул деген мамлекеттин кызыкчылыгы. А мамлекет болсо жөн эле мамлекет боло бербей, коомду жалпы ойлойт экен да. Жалпы коом өсүшүбүз керек депчи. Мисал үчүн дагы бир мисал келтирип кетейин. Баягы социализм урагандан кийин советтик социализм баары жанагы рынок идеологиясына кирип кеткенден кийин мисал үчүн ошол эле Россия 90-жылдан ушул бүгүнкү күндөргө чейин аябай чоң мындай кризиске кирип кетип, ошол эле космостук программалар, чоң-чоң долбоорлор жакшы жүрбөй калышпады беле? Көрбөйсүзбү? Ошол эле космос долбоорлорду Америкада мисал үчүн Элон Маск жеке ишмер, жеке бизнесмен колуна алып, анан кийин ошо жарыяла башташканда, мына неолиберализм көрбөйсүзбү? Ошо космос деле чоң-чоң долбоорлор, мега чоң долбоорлор жеке колунда болуш керек деп. А бирок алар айтпайчат. Элон Масктын бүт адистери жана бүт маалыматты тажрыйбасы Американын бүт мамлекеттик NASA'нын маалыматын, адистерин көп эле ушул Элон Масктын колуна берип коюшкан да, көрбөйсүзбү? Башка дагы бир мисал көрүп атабыз. Кытайды карасаңар, булар деген ушул социалисттик мамлекет болгондуктан булар чоң-чоң долбоорлорду ишке ашырып атышат да. Космостон баштап чоң инфраструктуралык тетиги, жаңы жолдор, тетиги Тибетке чейин темир жол салып, Кыргызстан аркылуу тетиги Өзбекстанга темир жол, тоого карабай канча 3-4 миң бийиктикке карабай жол, темир жол сала алабыз деп ошондой чоң-чоң долбоорлор, буга жеке ишканалар барабы? Барбайт да. Анткени бул жакынкы арада кириши алып келбейт. Демек, бун үчүн кыйын күчтүү мамлекет керек, буга мындай социалисттик идеология керек. Демек, бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, неолибералдык идеологияда жашап атабыз дагы эле, бирок бүгүнкү күндө тетиги БРИКС'тин чоңоюшу менен жана батыштын акырын кризиске чөгүп баратканы бул деген неолибералдык идеологиянын бүтүшүнүн көрсөткүчү болуп атат да. А бул болсо үч, буга каршы болгон үч идеология кээде өзгөчө болуп атат, кээде болсо бириккен болуп атат да. Буларды бириктирсе болот экен да.
Точка прикосновения
болот экен да. Улуттук кызыкчылык, динге жакын, дин деген эми жанагы традиционный ценности деп койсок болот. Бул деген жанагы үй бүлө кызыкчылыгы, баягы биздин иши кылып ошондой динге жакыныраак, шайтанга каршы деген сөз да. Жана социалисттик кыйын мамлекет. Ушуну мындай баарын чогултсак, анда деген бул өзүнчө чоң күч болуп атат да. Либерализмге каршы, бирок аябай көп мамлекет көргөзүп атат. Мындай кыйын, ошол эле Россия, ошол эле Кытай, ошол эле Жапондор керек болсо, ошол эле Сингапур жана башкалар. Ушунун баарын бирге пайдаланган мамлекеттер өзгөчө мындай идеология куруп, анын аталышы ар кандай болуп калышы мүмкүн. Мисал үчүн дагы бир мисал келтирип кетейин. Баягы Индия кайсы жылы эле ушу экинчи дүйнөлүк согуш бүткөндө Индия Британиядан ажырап өзүнчө мамлекет болуп кетпеди беле? Ошондо Индиянын жанагы лидерлери Махатма Ганди менен Жавахарлал Неру, булар аябай ошо үч идеологияны бириктирип атын Свадеши деп коюптур да. Свадеши деген өзгүчүбүз деген сөз экен да. Булар деген бир жагынан Советтер Союзу жардам берип социалисттик эметти колдонуштур, экинчиси болсо жана мамлекеттин кызыкчылыгын, жаңы Индия болсун деп булар деген аябай чоң секирик жасаштыр да. Ошо 50-60 жылдары Индия, баягы эле индийский киноларды көрсөк, карасак баягы кээде Индиядан 60-шы жыл, 70-шы жылдары Индия бир топомдой аябай заманбап, жакшы чоңойуп бараткан өлкө болуп кетиптир да. Жакшы, демек бул деген Индия деле ошондой жакшы мисал көргөзүп атат да.
Идеологиянын маанилүүлүгү экономикада ушул Индиянын мисалында аябай жакшы.
Жакшы
ачылган, э?
Бизде маалымат аябай аз Индия жөнүндөчү. Биз могу кичине керек болсо Кытайды жөнүндө деле аз болуп атат да. Бирок ошол Россияны карасак бүгүнкү күндө аябай жакшы мындай неолиберализм идеологиядан баш тартып акырындан жаңы жанагы улуттук кызыкчылык, ошол эле националь традиционный ценности деп Путин айтып кетти, бизге дегенде тиги либералдык бир жыныстык жанагы үйлөр керек жок, бизге шайтанчылык керек жок, бизге биздин илгерки өзүбүздүн идеологиябыз керек деп.
Алар мыйзамдык деңгээлде эме койбодубу?
Ооба, мыйзамдык деңгээлде дагы ооба. Үчүнчүсү болсо ошол эле социализм дебесе деле, бирок көрбөйсүзбү, Россиянын мамлекеттин колунда экен да жана кыйын-кыйын чоң ишканалар, Росатом, Ростех, РЖД дегендер көрбөйсүзбү? Булар деген мамлекеттин колунда жана аябай эффективдүү иштеп атышпайбы? Кыйын жакшы иш алып баратышат. Россиянын экономикасын кармап туруктуу берип, туруктуулук берип, дагы мындан дагы жакшы потенциал көргөзүп атат да өскөнгөчү.
Ушул жерден жогоруда сиз да БРИКСты айтып кеттиңиз. Ушул БРИКСка мүчө мамлекеттердин бардыгын эле Россияны баш кылып, улуттук баалуулуктарды коргогон, кандай десем бир социализмден дагы бир жаңы деми, жаңы социализм дейбизби, курууга мындай ынтызар десек ашыкчалык кылат. Ошону туура көргөн өлкөлөр экенин ачыкташты да дүйнөнүн алдындачы. Экономикасы күчтүүсү деле, экономикасы алсызы делечи. Ушул жерден дагы бир нерсени сизден сурап кетким келип атат. Бул биздин Кыргызстан, демек ошол неолиберализмде жүргөнүбүздүн айынан өзүбүздүн багытыбызды так аныктай албай, бул болсо биздин эл аралык мамилелерге дагы таасирин тийгизип, бул менен деле кантип сүйлөшүштү билбейбиз, бул менен деле кантип сүйлөшүштү билбейбиз дагы. Мындай бир кандай десем, ар түрдүү объективдүү дагы, субъективдүү дагы анын себептери бар, бирок ушул кезге чейин мындай бир корккондой бир абалда турганбыз да. Анан бирдеме десе эле, анткени биз кедей өлкөбүз, анан кичинекей өлкөбүз, анан көз каранды өлкөбүз деген жоопторду укчубуз да. Бул биздин кыргыз коомун абдан мындай бир кыжырын келтирчү, азыр деле кыжырын келтирет жалпы эл. Кудайга шүгүр, ал нерсеге ии, биз кичинекейбиз да, анан кедей өлкөбүз деп көнүп кала элек да, дагы деле кыжыр келет ушундай бир мамилелерде. Бирок мамлекеттик деңгээлде биз дагы деле бир багытыбызды так айтып өзүбүздүн, азыр мисалы ошол эле Венгрияга суктанып аткан учурубуз эмеспи? Келдеген ошол Евросоюзда туруп алып өзүнүн көз карашын жеке айтат деп, же болбосо ошол эле Түркияны айтабыз, коркпой мынтип жооп берип койду деген сыяктуучу. Кыргызстанга ушундай мүнөздү калыптандырууга убакыт келип жеттиби, же дагы бир жылдар, дагы бир айлар керекпи? Ал үчүн биз сөзсүз байып кетип туруп, анан кийин баягы өзүбүздүн көз карашыбызды сүйлөп башташыбыз керекпи? Эмне тоскоолдуктар бар? Качан өзүбүздүн багытыбызды эл аралык деңгээлде аныктайбыз?
Менимче бүгүнкү күндөрү келип атат. Буга чейин балким кичине эртерээк болгон. Анткени либерализмде биз эле эмеспиз да, бүткүл дүйнө либерализмде. Ошол эле Россия көрөбүз, канча жылдан бери кыйналып. Буга чейин батыштык экономикалык система да, бүгүн дагы эле бар да, мындай акыркы кадамдары деп койсок болот да. Менимчечи, эгерде батыштык экономика, ошол эле батыштык каржы системасы, ошол эле доллар күчтүү болсо, анда деген бул деген либералдардын, либералдык идеологиянын күчү, көрсөткүчү болуп атат. Качан биз дедолларизация болобуз, качан биз батыштык финансы каржы институттарынан баш тартканда, качан биз тети батышка баш ийбей, өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды алдыга түрткөндө, даяр болгондо, ошондо гана биз даяр болобуз да. Бүгүнкү күндө биз дагы эле экономикалык жагынан, өзгөчө каржы жагынан ошол эле доллар системасы биздин мамлекетте бир топ ролу чоң. Россияда мисалы үчүн азайып баратат аябай эле чоң, э? Ошол эле Кытай мисалы үчүн бүгүнкү күндө аракет кылып атат. Бир топ эле байланыштуу батышка Америкага, бирок доллардын көлөмүн бир топ бара-бара кадамдар алып атат, эметип атат, акырында дедолларизация болуп баратат. Бизде болсо биз дагы эле бир топ батыштан кредит алат экенбиз. қарыз алады екенбіз да. Алар болса өзіңіз білесіз, алар кредит бергенде, қарыз бергенде, алар шарт әме қойады екен да, жаңа сілер деген шарт қойышады екен да, сілер деген саясаттарды либералдық саясат өткөрүшүңөр керек экен депчи. Жанагы НПО-лор аркылуу ошолор аябай күч болуп атпайбы, көрбөйсүзбү? Демек, бүгүнкү күндө
бул тууралуу кечиресиз, биздин өлкө президенти деле ачык айткан учурлар бар. Эгер биздин айткан, биздин каалоолорубузга макул болсоңор, ал мындай ачыктап бир өлкөлөрдүн атын айткан эмес, бирок батыш мамлекеттер. Ошол эле бир жыныстуулукка мисалы уруксат берүү сыяктуу. Биз силерге абдан ыңгайлуу шарттарда көп-көп суммаларды бергенге даярбыз депчи.
Ооба. Демек бул деген таталыраак маселе. Бүгүнкү күндө биз көп талкуулашыбыз керек. Жакшы ойлорубузду, пикирибизди айтышыбыз керек дагы. Бирок эң негизги мисал менимче бул деген Кыргызстан, биз өзүбүздүн келечегибизди көрбөй турабыз. Орусча бир жакшы сөз бар, образ будущего деген. Мунун мааниси эмне? Биз ойлошубуз керек, Кыргызстан 20 же 30 жылдын ичинде, мисалы үчүн 2053 жыл деп койолчу, Кыргызстан кандай мамлекет болуш керек? Баягы эле ак калпак кийип, көчмөндөр оюндарын өткөзгөн, эптеп-септеп айыл чарбасын азыркыдай жүргүзгөн мамлекет болуш керекпи? Зато намыстуу ак калпак кийип, жыл сайын бой жүйүбүздү тигип алып, ошондой мамлекет болушубуз керекпи? Же кандай мамлекет болушубуз керек? Анткени мен кээде ойлоп калам да, бизге чет элдиктер келгенде, ошол эле кыйын саясатчылар, президенттер келгендечи, биз эмнебизди көргөзгөнүн билбей калабыз да. Ошол эле ак калпак кийген биздин жигиттерибиз чыгып эле баягы көк бөрүнү көргөзүшөт, өзүбүздүн жанагы боз үйгө киргизип, жана өзүбүздүн салттарыбызды көргөзөбүз э. Биз ошо менен сыймактанышыбыз керекпи? Анын вагы менимче 1000 жыл болду. Биз андан өзгөрбөй эле турабызбы? Мисалы үчүн же болбосо тетиги ошол эле Чыгыш Азияны карап көрүлө. Алар деген өзүнүн маданиятын көргөзбөй, алар чет элдиктерге өзлөрүнүн жаңы технологияларын, илимге жетишкендиктерин көргөзүп атышпайбы? Кандай бүгүнкү күндө прогрессивдүү заманбап мамлекет болду деп. Албетте мен айтпай элем, биз деген маданиятыбызды унутушубуз керек, тилибизди унутушубуз керек. Жок, бул боюнча жана маданиятчылар иштей берет. Жанагы акындарыбыз эме ыр жаза беришсин, комузчулар ойной беришсин. Бирок биз сыймыктана турган нерсебиз бүгүнкү күндө 21-чи кылымда бул деген прогресс болуш керек. Кыргызстан кандай мамлекет болуш керек деген. Антпесек баягы эле боз үйгө эле киргизе берсек, көчмөн оюндарын эле көк бөрүн эле көргөзө берсек, анда деген жаштарыбыз бул мамлекет баягындай эле өзгөрбөйт экен да. Анда деген биз кетишибиз керек деп, анда чыгып кетип мамлекеттерге чыгып кетишет. Демек биз жакшы кыйын жаштарыбызды, адистерибизди жоготушубуз мүмкүн да. Демек эң биринчи маселе идеологиянын алдына койгон маселе, суроо. Бул деген Кыргызстан кандай болуш керек? Кандай көрүп атасыңар Кыргызстанды 2053 жылы деп ошондой суроо коюшубуз керек. Бул маселени кичине өзгөртүш керек деп ойлоп атам да. Анткени бизде мен көрүп атам, эми баары эле көрүп атат болуш керек, башка альтернативалар жок болуп, аксакалдарыбыз деле ошол теманы аябай жакшы көрөт да, биз деген кыргыз тил, кыргыз маданиятын кармашыбыз керек, ошол болуш керек биздин идеология деп. Ал идеология эмес, ал маданият болуш керек менин үчүн. Идеология деген бул прогресс. Бул деген жаңы Кыргызстан 21-чи кылымда тетиги 15-чи кылымдан айырмасы барбы же жокпу? Анткени биз деген өзгөчө бир планетада жашабай элебиз да. Эгерде биз ошондой эле көк бөрү менен эле боз үй тигип эле жүрсөк, анда деген биздин эле кошуналарыбыз Өзбекстан карагылачы кандай прогресске кетип атышат. Өзбекстан деген бүгүнкү күндө аябай мамлекети күчтүү болуп, канча жаңы өндүрүштөрдү, жаңы технологияларды өндүрүп, тетиги канча Кореядан, Кытайдан ишканалар келип, аяктан заводдорду куруп, ошондой заманбап коом болуп атат. Биз алардан калып калабыз да анда. Демек бизге кичине мындай атаандаштык деле керек болуп атпайбы?
Ооба.
Биз деген өзүбүз менен өзүбүз эле мындай намыстуу болуп жыргап эле жүрө бербей, кичине ошондой прагматикалык маселелерди коюшубуз керек, суроолорду коюшубуз керек да, Кыргызстан прогрессивдүү болуш керек. Албетте, маданиятты, тилибизди кармашыбыз керек. Ошол эле Кытайды, Японияны каралачы. Булар бүгүнкү прогрессивдүү маданияны, прогрессивдүү мамлекеттер, бирок ошол эле кезде карасаңар, баягы эле маданиятын жакшы карап жүрүшөт. Аябай сыймыктанышат, өзлөрүн жанагы маданияты, тили кандай жакшы. Демек, бунун мындай кошпой ар бирөө өз жумушун кылыш керек деп ойлоп атам. Демек, көрбөйсүзбү? Бул деген идеология маселеси бир топ эле экономикага байланыштуу экен. Идеологияны, идеология прогрессивдүү идеология болуш керек. А прогрессти болсо, экономика куруш керек. Экономисттерчи, мамлекетчилер. Президентибиз деле айтып кетпедиби? Азыр эң биринчи маселебиз көңүлдү экономикага бурушубуз керек. Биздин максатыбыз мамлекетибизди заманбап, прогрессивдүү, кыйын экономикасы күчтүү мамлекет кылышыбыз керек. Демек, идеология бул максатка жардам бериш керек. Буну кайра артка тартпай. Эң чоң маани менимче ушунда болуп атат да.
Азыркы учурда мына эми ошол прогрессивдүү экономиканы Кыргызстан кантип куралат? Мисалы, ошол эле идеологиялык идеологиябызды мындан ары кандай идеология менен жүрүшүбүз керек? Жазган атышат, мисалы, өлкө жетекчиси айтып атат, биз экономикалык жактан күчтүү мамлекет болушубуз керек депчи. Ошол эле учурда дүйнөлүк деңгээлде алып карай турган болсок, баягы жогоруда өзүңүз айтып кеттиңиз, ааламдашуу доору бүтүп, тескерисинче ар ким өзүнүн улуттук кызыкчылыктарын алдыга сүрөгөн доор келе атат. Мына ушул жерде Кыргызстан кантип туура өзүнүн багытын аныктап алыш керек?
Мында деле бир топ мисалдар бар. Мен ошон үчүн дайыма айтам да, ушу биз батыштан үйрөнбөй, чыгыштан үйрөнүшүбүз керек депчи. Албетте, мен айтпай элем, биз тең Кытайдын же Япониянын моделин алып эле мындай көчүрө алабыз депчи. Андай эч качан болбойт. Биз алардын маданияты башкача, биздин маданиятыбыз, тарыхыбыз, географиясыбыз таптакыр эле башка. Бирок кээ бир жакшы кыйын реформаларын деп коебузбу, мындай кыйын жакшы кадамдарын, кээ бир мындай идеологиялык жактарын деле алсак болот, мындай терип алсак болот да. Мисалы үчүн ошол эле Кытай, ошол эле чыгыш мамлекеттер, булар өз убагында ошондой образ будущего коюп, мамлекетибиз кандай кыйын болуш керек, бул деген эл аралык деңгээлде атаандаштуу мындай кыйын мамлекет болуш керек. Баягы эле биз миң жыл мурун Кыргызстан өзү үчүмүндө сверхдержава эмес беле? Килтеген жерди Евразиянын ортосунда ээлеп турган. Демек, миң жыл мурун Кыргызстан кыйын мамлекет болчу. Кыйын мамлекет деген ал кезде эми согуш аркылуу болгон да. Бүгүнкү күндө согуш аркылуу эмес, бүгүнкү күндө илим менен технология аркылуу, экономика аркылуу болуп атат да. Биз эгерде кыйын мамлекет болушубуз бололук десек, анда деген биз ошол жактан атаандаштыгыбызды көтөрүшүбүз керек болуп атат да.
Биз
мейли Кытайга, Кытайларга же Россияга атаандаш боло албайбыз, бирок ошол эле биздин кошуна Өзбекстан, Таджикстан, Казакстан менен кичине атаандашып биз кыйыныраак бололу десек, анда жооп өзү эле келип атпайбы? Демек, биз экономикабызды технологиялык, илимий жакшы адистерибизди, ишканаларыбызды, кыйын-кыйын компания, ишканалар, корпорацияларды чыгарышыбыз керек дагы, эл аралык экономикада мындай тырмышып, мындай атаандаштык көргөзүшүбүз керек депчи. Аны үчүн эмне керек? Буга деген аябай прагмативдик, ошол эле чыгыштан алып кээ бир ойлорду алып ошо Кыргызстанга бизге адаптация кылыш керек. Көчүрүп эмес, адаптация деген ошо биздин Кыргызстанда кандай иштейт деп ошондой максат коюшубуз керек да, лайыкташтырышыбыз керек да.
Бизде билесиз, бир нече тоскоолдуктар бар. Ошол эле коррупция биринчи кезекте, бюрократия, анан бул баягы кыргыз менен казакка эле таандык нерсе болуш керек, анткени керек болсо Өзбекстанда дагы өтө аз да. Биз бир жерге ушул ишкананы өнүктүрсүн деп мисалы жетекчи шайласа, ал ишкананы өнүктүрүш үчүн сөзсүз түрдө тиешелүү адистерди өзүнүн жакындарынын арасынан издейт да. Ушул эле нерсе ошол эле экономикасы күчтүү Кытайда деле бар экен, бирок аларда башкачараак, чыныгы билген адисти алып келет.
Меритократия.
Ооба.
Ушу жана.
А бизде тескерисинче үйрөнүп алат. Мен бармын го. Мен турганда ушул жерде бул үйрөнүп алсын деп калкалап, тажрыйбасы жок же мындай бир билбеген адистер келет, ошон үчүн дагы коомчулукта ал тиги ишканада, ал ишкана банкрот болбоду эле анын жетекчилик кезинде, эми бул жакка зам болуп келип калыптырбы, же болбосо ал тиги ишканада турганда эле мынча акчаны максатсыз пайдаланды деп чыкпадыбы эле, анан кайра эле бияка жетекчи болуп келатабы деген мындай түшүнбөгөн суроолор пайда болот. Мына ушундай атка минерлер дагы көп да бизде, бир жылуу жерден экинчи жерге секирип жүрө берген. Албетте мунун өзөгүн коррупция түзөт, кантип биз андан арылабыз?
Эми бул аябай татаал маселе, буну өзгөчө эме чыгарыш кылыш керек го дейм.
Буга өзүнчө чыгарылыш керек,
өзүнчө чыгарыш керек го дейм. Бул аябай татаал маселе, бунун деле бир деле чечими жок. Бирок эң биринчи чечим бул деген идеология, чынында эле ошол эле Чыгыш Азияда идеология аркылуу күрөшүшкөн да. Мисалы үчүн ошол эле Японияда, Кытайда меритократия деген система чыгарып, меритократиянын мааниси эмне? Баягы Японияда мисалы үчүн самурайлар. Самурайлар деген өз кызыкчылыгын ойлобой мамлекеттин, коомдун кызыкчылыгын ойлогон адамдар болгон. Кытайда деле ошондой өзгөчө мындай мамлекетчилерди өстүрүүгө аракет кылышкан, бул система аябай жакшы тарап мындай эметкен да. Ошол эле Британия көрбөйсүзбү? Булар деген эмне үчүн кызык, эмне үчүн кыйын чыгышкан өз багында 19-чу кылымда? Булардын мамлекетчилерди чоңойткон өзгөчө системасы бар болуш керек, бар болгон да. Ошол эле тарых кинолорун карап көрсөңөр, аларда жана офицерлер аябай жана коомдун элитасы болуп, Улуу Британиянын кызыкчылыгы тетиги бүт дүйнө жүзүндө алдыга түрткөн ошондой армиянын офицерлери болуптур да. Итонский коллеж деген атайын ошолорду өстүрө турган коллеждердин бирөөсү болуптур да. Мисалы үчүн ошол эле Түркияны карасаңар, баягы Османдык Түркияда аларда да мындай мамлекетчилер аскердик адамдар экен да. Ошол аскердик адамдар мамлекетин ойлогон адамдар экен да. Демек бийликке эгерде мамлекетиңер күчтүү болсун десеңер, анда деген базарчыларды алып келбей, мамлекетчилерди алып келиш керек экен да. Мамлекетти ойлогон керек болсо аскердик адамдар. Бирок аскердик адамдар эмне билими жетпей калып атат, жана экономика жагынан билими жетпей калып атат да. Эгерде тетигиндей османдыктардай же англичандардай же болбосо жапондордой болсо, мамлекеттик адамдарды атайын өстүрүп билим бериш керек деп ошондой саясат жүргүзүш керек экен. Бизде мына бар атайын агенттик бар, жанагы мамлекеттик жана кызматкерлерди чоңойто турган биздин мамлекеттик башкаруу академия бар. Бизге деле мындай ошондой күч берип койсо, биз отурбайбызбы такыр эле күчүбүз жок болуп? А бизде жакшы изилдөөлөр бар, жакшы чечимдер, жанагындай сунуштарыбыз бар. Кантип ошондой башка мамлекеттердин жакшы кадамдарын алып түртсөк болот эле деп укпай атат бийлик. Демек бул деген аябай эле бир топ татаал маселе: коррупция менен кандай күрөш керек, мамлекетчилер кандай болуш керек деген.
Мамлекетчилдерди биз демек азыр биринчи тарбиялап өстүрүп чыгуудан башташыбыз керек.
А мамлекетчилерге эки нерсе керек экен. Биринчиси, мамлекетчилер деген башкалар жок дегенде эң кеминде орто слой, орто класс болуш керек экен, кээде эмес. Бая биздикиндей 10,000 сом айлык албай бир жакшы, эми акыркы жылдары кичине чоңойтуп атат, бул жакшы кадам деп ойлоп атам. Бул деген жакшы деңгээлде болуш керек, мындай коомду мындай сыйлаган адамдар болуш керек да. Мисалы үчүн экинчиси болсо мамлекетчилердин жанагындай образ будущего, келечекти ойлоп Кыргызстан кандай болуш керек деп ошону таптаза көрүш керек да. Мындай адамдарчы биз кайда баратабыз? Мен ар бир адам мамлекетчилер жанагындай орусча айтканда жертва алып келет, өзлөрүнүн кызыкчылыгын мамлекеттин кызыкчылыгын жогору коет да. Ради чего, эмне үчүн? Ошону көрүш керек да. Кыргызстан 20-30 жылда мындай прогрессивдүү мамлекет болуш керек, ошон үчүн мен өзүм кызыкчылыгымды кичине мындай басып коюшум керек деген ошондой идеология керек. Демек биринчиси бул деген жана материалдык кичине стимул керек. Экинчи жагынан албетте бул идеологиялык стимул керек болуп атат.